Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia. Vizcaya Irratia.
Eta bost minutu besterik ez goizeko bederatzietarako, eta gaur gizarte kontuak azterteko ditugu, nagusien zaintza, adinbako migratzaileen arredea, familiak eta bestelako ape, eta horako beharrak be nabarmenduko ditugu bai, eta guzti horretaz, eta gehiagotaz ardura dauka, Bizkaiko Foru Aldundiko, Amaia Antxustegik, gizarte ekintza foru diputatuak, eta hemen txegeugaz daukagu. Amaia, op egunon.
Bai, egunon.
Ondo?
Edarto.
Posten gara. Bueno, gaia badaukagoz bai, zeugaz aitatzeko egia san, eta aktualidadeagaz zerikusia daukien kontu pare bategaz hasiko gara behintzat. Durangon, Tabira Berri, erresidentziako egoerea salatu egin dau LAB sindikatuak, eta erabiltzaile batzuk be salaketea egin dabe. Esan ez, arretea ez dala egokia, eta antza, aldundian be, kejaren bat aurkeztu dabe, edo hori da behintzat edabideetan eta irakurri duguna. Honetan, zer dakizue?
Bueno, egia da, batzar nagusietan, ba, inoiz eskatu jat bebai agerraldi publikoa egitea, ba, egoitzaren batzun inguruan egon diren keixak, ba, azaltzeko, ez? Da, ba, zuke esan dozuna, zuka aipatu dozuna adibidez, ba, agerraldi publikoa eskatu jat bebai, beraz, ba, azte batzuk barru batzordean batzorderatuko naz, eta azalpenak emango doraz. Baina, nik baina jotena esan, pizkat, dimensionatu egin behar dela bebai kontua, ez da? Azken finean, Bizkaian, 147 bat egoitza dago, 11.000 bat plaza baimendu, esan behar da, bueno, ba, urraketak dagozenean, ba, euren izuna daukatela, bai esan be bai, urraketa dagozenean, normalian, ipintzen da, epe bat hori, ba, zuzentzeko, eta gehienak zuzentzen dabe, mantenimendu kontuak aldira izan, baita ere ratio kontuak, pertsonal ratio kontuak eta bar, guk Bizkaiko Foru Aldundian daukagun ardura da, gure zerbitzu inspekzio eta kontrol zerbitzuak, ba, errekurtso sozialak ikuskatu behar ditu, ezta? Eta egoitzen kasuan urtean behin gutxienez ikuskapen horiek egiten dira. Da ikuskapen horietan ikusten da, ba, badago zurraketak edo ez. Oso larriak direnean, noski, ez daukagu inongo zalantzarik eta hor dago normatiba bat eta isunak inoiz oso handiak jarri ditugu eta gainera inoiz itxi ere egin dira edo sarratu egin dira ze egoitzak, bai? Baina orduan, 142 egoitzatik, ba, gaoz esaten, ba, proportzio txiki baten izaten direla, olako kasu, ba, larriak edo, ezta? Da, bebai nahi dut ipini balorean, inkestak egiten ditugu egoitzetan. Egoitzetan egiten diren inkestak familiarrei eta bar, ba, 10 puntutatik, ba, 7.80 edo emoten diote egoitzari, eta 160 batek, ba, egoitza hori, bere familiarra dagoen egoitza hori, gomendatuko luke. Eta guk egiten dugun inspekzioaren arabera, ba, horre be kalifikazio altua dauka, 8 kalifikazioa bat dauka, beraz, hori be, ba, balorean nahi dut jarri. Gero bestalde batetik, naiz eta guk ofizioz egin urtean behin ikuskapena, ikusten badugu berriz ikuskatu behar dela, ba, ba, zerbait beste informazioaren bat eukidogulako, familiarrek ere badaukatelako kanala gurekin kontaktuan jartzeko, da ikusten badugu benetan, joanen biharrera barrero ikuskapena egitera, joan egiten garela. Beraz, ikuskapen zerbitzua hor dago, reforzatutako ikuskapen zerbitzua da gainera, oindala pare bat urte reforzatu genduen ekipoa, eta, bueno, ba, ikusten da, ba, kompromiso irmoa daukagula ikuskapen horiek, ba, zorrotz egiteko, eta izuna jarri behar denean, ba, izuna jartzeko.
Beraz, azalpen guztiak aste barru, batzuk barru, emongo dozuz, baina esan dozunaren azkenaren narira bitartean neurririk hartuko da, edo?
Ba, ikusten denean urraketaren bat dagoela, ba, hor espediente sanzionadore bat hasten da martxan, ez? Eta horrek, ba, ja, ebazpena dagoenean, ba, hor jartzen dira, zeintzuk dira zen neurriak, bai? Horra graudi bat dago, dago inspekzio plan bat, eta gure inspektoreak zorroztasunez eukiten dabe, ba, hori kontutan, eta aplikatzen dute, ba, araudia.
Eta bestalde, erresidentzietako eta etxebizitza komunitarioetako hitzarmenen negoziazioa bezi dau, ela sindikatuak kasu honetan, eta aldundia dibe, bilerea eskatzekoak ziren behintzat. Dinoe, arlo honetan, ardurea aldundia peba daukala, ez enpresa bakarrik, aldundia peba daukala, eta horrexegaitik bilerea eskatzekoak ziren ez dakite egin dozuen, edo hartu emonik izan dozuen, edo...
Bueno, nik bai nahiko neuke argitu egoitzen konbenio horretan Bizkaiko Foru Aldundia ez da parte, hau da, ez da gure kompetentzia negoziazio horretan egotea. Baina bai esan, azkenengo hitzarmena 2023koa da, bi urte egon ziren negoziatzen eta azkenean akordio hori sinatu zen. Akordio hori sinatu zanean gainera, ikusi izan estatuan dauden beste hitzarmenekin alderatuta, baldintzarik onenak daukenak dirala Bizkaiko egoitzako hitzarmenak, eta ez diot nik, hau da, bertan momentuan sinatu zanean, ela sindikatuak publikoki esan zuen, sinatu alzenik eta akordiorik onena zala, lan baldintzen duintasuna egualako eta errekonozitzen zalako bebai langileen lana, ezta. Orduan gu nahi duguna da akordiorik eta onena izatea, alik eta arinen gauzatzea hori, baina guk Bizkaiko Foru Aldundi modura ez gara aparte negoziazio horretan, ez?
Erresidentziak aitatzen gabil, eredu aldaketan murgilduta zagozie, eta horren adibidea da Badinon eregiten Sabizien egoitzea, zelandoa sobrak momentuz?
Bitu nahiko neuke esan, gizarte ekintza saila azkenean pertsonen behar izanei erantzun behar di, ez da? Eta adibidez, Abadinon egin duguna nahiko isla argia da horrena. Horregaz zer nahi dut esan. Oindala urte batzuk hor proiektatzen zen 120 plaza dependentzia daukaten pertsonentzako. Da, guke hausnarketa prozesu baten ikusi genduen inguru horretan ez ala beharrezkoa plaza kopuru hori. Orduan, proiektua egin genduan aktualizatu edo ikusi benetan ze behar izan dago izan eta horretzeri erantzuteko. Abadinoko gizarte zerbitzuen konplexu hori zertan datza? Egongo dira 60 plaza dependentzia daukaten pertsonentzako elkarbizitza unitateetan antolatuta. Gero, beste egoitza bat 40 plazakoa baita ere elkarbizitza unitateetan antolatuta, desgaitasun intelektuala eta gaixotasun mentala daukatenentzako, eta gero baita ere eguneko zentro bat 25 plazarekin, baita ere diskapazitate intelektuala eta gaixotasun mentala daukaten pertsonekin. Orduan, ikusita konplexutasun edo gauza desberdinak direla, esango dugu nobedade bat dela, ez dagoela Bizkaian horrelakorik eta Euskadin ez dut uste. Entitate espezializatu bategana jo genduen proiektu hori diseinatzerako orduan. Jakinta ze funtzionalidade izango da ben, ze xede dagoen, baina hasikera batetik ja fokalizatuta zertan izango den hori, ezta? Orduan diseinu hori eginda dago eta orain momentuan gaude obretarako lizitazioa argitaratzeko ateetan, ez? Uste dugu bi urteko lanak izango direla, 2028ko bukaeran, baina 2029an seguramente ateak zabalduko lituzke. Da gero Bizkaiko Foru Aldundian daukagun gauza bat argi da, gure errekurtsoak, Bizkaiko Foru Aldundiko errekurtsoak dauden tokian, komunitatearen parte izan behar direla, ezta? Eta orduan Abadinon prozesu parte hartzaile bat egiten gaude. Martxoaren 5ean deialdia egin genien bertako Abadinoko eragile desberdinei, kultura elkartei, jubilatuen elkartei eta beste eragile desberdinei, baita ere merkatariei eta bar, jakiteko bertan zer rekurtso egongo dan, ze baliabide egongo dan, eta dinamika hori sortzeko herria eta rekurtsoaren artean, eta dena bat izateko, ez? Eta atzo auzokideekin egon zan bebai. Azaldu auzokidei, zer egongo den Abadinon, eta danon artean komunitate hori sortzea, ez? Bertan egongo diren egoiliarrak eta erabiltzaileak herriaren parte izatea, elkar ezagutzea, eta laguntzea bebai, ezta, bata besteari, komunitatea oso garrantzitsua dalako.
Eta aurrera begira be, residentzia, egoitza eta zaintza kontuetan be, hau izango da eredua, hau izango da bidea?
2021 batetik daukagu plana, dala iraupen luzeko zaintzen plana, ezta, momentu honetan gaude ebaluazio epean. Batzar nagusietan ere lantalde bat sortu da aditu desberdinekin, alderdi politiko desberdinek euren adituak izendatu dituzte, eta apirilean hasiko dira ebaluaketa horrekin, eta bide emango du baita ere bigarrenera joteko. Zuk esan didasunaren arira, argi ikusten dugu bigarren plan horretan fokoa jarri behar dugula, bai komunitatean, esan duguna, ez? Errekurtsoak parte izan behar dira komunitatean, adibidez. Plan horren barruan, etxetikak daude bebai, dirazela, ba, eguneko zentroak, baina dispositibo teknologikoen bitzartez, ba, etxean mantentzeko, ba, tresna, ba, ona da, eta fizikoki ere, ba, eguneko zentro modura daude, ez? Eta ikusten da, etxetik horiek, ba, sinergiak dauzkatela inguruko ba elkarteekin, baita ere ba auzokideekin, eta bueno, ba oso esperientzia politak adierazten digute, ez? Ba langileak eta baita ere erabiltzaileak. Esan dodana, fokoa alde batetik komunitatean izango da, beste foko bat izango da prebentzioa. Prebentzio oso garrantzitsua da, hau da, dependentzia egoera aldanik eta gehien atzeratu behar da, eta behin dependentzia dagoenean be, ba bueno, ba bera, aliketa, ba beranduen, ba larritasun hori, ba aliketa beranduen izatea. Eta gero, zaintzari buruz berba egiten dugunean, ba askotan etorten zaigu, pertsona nagusiak burura, ez? Baina ikuspegia zabaldu egin behar dugu, ze zaintza da, ba, adin txikikoa garenetik, ba, adin nagusia garenera. Eta baita ere, faktore desberdinekin, desgaitasuna izan, ez izan, menpekotasuna izan, ez izan, eta ba, beste faktore batzuk. Ba, orduan horrek hiru faktoreak batu beharko dira bigarren plan horretaraz. Da, lehengo planean dauden eje desberdinak esan dodana, ba, etxetikak, egoitzetako elkarbizitza unitateak, gero zentro komarkal de referentzia deitzen dana, eskualdeko referentzi zentroak eta bar. Planean, egunerokotasunean ikusi da, naiz eta planean idatziz modu batera egon, gero errealitateak markatzen dizu benetan nondik joan behar zeren. Orduan, bueno, horren esperientziaren arabera ere, modulatu egingo da bigarren plan hori, eta esan dodana, benetan gizartearen errealitateari itxatxita dagoen plan bat izan behar delako.
Zahartzaroaren eta zaintzaren behatokia be martxan da, zeintzuk dira bere zereginak eta helburuak?
Bai, beitu, guk gizarte ekintza sailean zuzendaritza barri bat sortu dugu bizi luzetasuna eta erronka demografikoa deitzen dana, eta zuk diozun behotokia hortik horren pean egongo da, ezta? Zergaitik sortu dugu zuzendaritza hori eta zergaitik behatoki hori, lehen esan dodana, gizartea aldatzen ari da, geroz eta denbora gehiago bizitzen gara, jaiotzak berantz doaz, eta bueno, horrek danak gu dauzkagun estrategia politika sozialetan eragina dauka. Beraz, direkzioa edo zuzendaritza bat egon behar san, beste ritmo batera funtzionatzen duena, ezta? Gizarte ekintza oso dinamikoa da, egun norekotasunean interakzio asko daukagu pertsonekin, milaka pertsonekin, eta behar genuen struktura finko bat begiratzeko gizartean zer gertatzen ari dan, eta batez ere, esan dozun behatoki adibidez, evidentzietan oinarritzeko, aurreratzeko egoerei, azken finean gure estrategiak eta politikak benetan ere behar izanak erantzun alizateko zehatz mehatz. Bai? Orduan, ezin gara beste alde batera begira egon, beraz zuzendaritza horrek egingo duena da gizartea begiratu, ezagutza bertan partekatu beste sare internazional batzukin ere bebai, segu gaude bebai osasun munduko erakundearekin, baita ere Europako gizartekintzako sarearekin, London School of Economics erekin badaukagu hor harremana, beraz kanpora begira ere bagaude, guk barruan aldanik eta zerbitzu honenak emoteko. Eta behatokia izango da elkargune bat. Ezagutza elkargune bat, eta esan dodana, ikerketen bidez, ezagutzen bidez, unibertsitatearekin erlazioak, internazionalki esan dodat erakunde eta beste batzuekin bebai, herrialde desberdinekin ere badaukagu harremanak, beraz, guzti horrekin, aurreratu ze egoeratan egongo dan gizartea eta ze behar izan izango dituen eta horren arabera politikak egin.
Nagusiak alde batera itxi eta gazteen gana joko dugu eta kasu honetan persona heldu edo nagusi barik heltzen diran adinbako migratzaileen kontua aipatuneko genduke. Zelan dago gaur egun harrera sarea?
Ba, harrera sareak tentsionatuta jarraitzen du. Dakizuenez, bueno, guk salbuespen egoera ba, deklaratu behar izan genuen, ze naiz eta plaza berriak sortu, naiz eta proiektu sozioedukatibo berriak ba, jarri errekurtzoetan, tentsionatuta jarraitzen genuen. Orduan, pauso hori eman behar izan genuen, zentroak erregulatzen dira edo arautzen dira ba, dekretu baten bitartez. Eta heldu zen momentu bat, dekretu hori ba, ezin genuela bete eta jasotzen jarraitu behar genuen, harrera egiten jarraitu behar genuen. Orduan, dispositibo berezi bat sortu genuen, ba, erantzuna eman alizateko. Tentsionatuta jarraitzen genuen, 2023an hasi zen tentsionatzen kontua, baina heldu zen 2024an, ba, bueno, ba, guia nahiko arduratuta geunden seguk gure ardura da plazak eskaintzea, proiektu sozioedukatibo bat eskaintzea, gure eredua aitortua dago hemendik kanpora ere bebai, eusko eredua, ez, eusko eredua, harrera eredua, ez, hori errekonozituta dago, eta gure ardura zein zan, ba, bueno, ba, ikusten genuela genituen ba, adingabeen artean, susmoa genituen adinagusikoak ere badaudela. Eta 2024an hau trasladatu genuen fiskaltzari eta polizia nazionalari bebai. Gaur da eguna ez dogula inolako aurrera pausorik izan. Hau da, guk zer eskatzen dugu. Ba, susmoa daukagun adingabe horiei ba, adin frogak egitea. Adin frogak egitea eta ez dugu lortzen adin frogak egitea. Txostenak egiten ditugu eta bar, eta hau esaten dodana ez da detektatu hemen bakarrik, detektatu da beste probintzi batzutan ere, baina horretan probintzietan froga horiek egiten ari dira. Eta ez dakigu zergaitik hemen hain zaila egiten ari zaigun froga horiek egitea. Fiskaltzarekin zita eskatu dugu, eta, bueno, urrengo ongo idebetea bukatu baino harinago, egongo gara fiskaltzarekin, eta espero dugu, ba, aurrera pausoak ematea, ze zozer egin behar da. Ze gu gure kompetentzien barruan, aldogun bakarra da, hori ze, plazak egin, plazak sortu, proiektu sozioedukatiboa eman, baina ezin duguna jasan da, beste instituzio batzuk egin behar duten lanaren inpaktua. Osa, hemen da, instituzio desberdinen kontu bat da.
Eta, adinez, txikikoak ez diran horrek, susmoa daukazuen horrek, asko dira esaten, zenbat dira gitxikura bera, eta gero, beste erakunde horrek, ezer egiten espada bete, beste leku batzutan bai, segaitik izan leikela uste dozu, edo zer susmoa daukazue?
Ba, zifrak, barkatuko nazu, ez dutut esango. Baina, bai da, ba, kopuru importante bat. Azkenean dira, adingabeentzako plazak, eta gu administrazio arduradun modura, ezin duguna da toleratu adingabe eta adingabe eta adinagusien arteko elkarbizitza egotea gure errekurtzoetan. Beraz, hemen jokoan dagoena da, umeen ongizatea, guk hori bermatu behar dugu, umeen ongizatea, segurtasuna, eta guk ez daukagu erramenta juridikorik momentu honetan, daukagun arazo horri aurre egiteko. Beste hurrengo galdera
zen. Segaitik izan leiken, beste erakunde horrek, eroen lana ez egitea hemen, beste leku batzuetan egiten badabe.
Ba, nik behori jakin nahiko nuke. Zergaitik beste probintzia batzutan egin diren horrek frogak, eta hemen zein den arazoa. Elkar lanerako gu beti gaoz ba, zabalik, eta segurunago, bueno, pizkanaka, ba, lortuko dugula zerbait elkarlanean. Baina esan dodan modura, 2024tik gaude hau ja esaten, eta publikoki jakina dabe bai. Ezke prentzan behurten da beste probintzi batzutan egon dela kasuistika hori, ez da? Baina Bizkaian ez dugu lortzen naiz eta txostenak egon, eta ba, bueno, eskatzen zaigun dokumentazio guztia aurkeztu, zergaitik ez dira zen egiten frogoriek.
Banak eta justuago bat, be, eskatu izan da, aurrera pausurik, emonda esparru horretan.
Ba, kontu horretan adibidez, gu tensionatuta egon ginenean, gu konferentzia sektorialetara joaten gara. Estatuak konbokatzen ditu konferentzia sektorialak. Eta egon gara kontaktuan bebai estatuko arduradunekin. Nerabe eta adin txikikoen estatuko sekretario nagusiarekin, idazkari nagusiarekin ere egon ginean, eta trasatu genion adin txikikoen susmo hori daukaguna, batzuk adin nagusikoak aldirela izan, baina gero bestalde batetik estatuari ere komentat esaten genien, guk plaza sortzen gaudela, berriz betetzen direla, eta tentsionamendu hori eukitea, beste probintzi batzuetan, obligazio berbera daukate umeak hartzeko, baina esan hori gertatzen. Eta orduan Bizkaiak hori nabaritu zuen. Ona etorten salako flujoa behintzat hemen handiagoa zan. Hor zerbait gertatzen egoen. Eta esaten genuen, urteetan zehar ikusi da Bizkaian eta Euskadin dagoen solidaritatea, gu gure lana egiten dugu. Ezin duguna edain, beste batzuk ez dituztelako sortzen plazak edo ez dutezlako harrera hori egiten, guk eukitzea gehiago. Orduan, pasadan urtean publikatu zan dekreto bat, estatu mailan, non, kontutan izan da, zematpe adingabeko dagozen momentu horretan hartatuta probintzietan, ze solidaritate egondan azken urteetan, eta beste iten batzu kontutan izan da, ipin izan, probintzi bakoitzean, ze kopuru egon beharko litzateken, ez? Bizkaian adibidez, 360 esaten zan, ez? Gu momentu honetan 500 inguruan gaude. Eta plazak berez ere 370 baino gehiago dauzkagu. Orduan, lortu genuen estatuaren aldetik hori mai gainean jartzea eta esatea bakoitzak zer egin beharko lukeen. Naiz eta berriz diot, legez lehendik edo betidanik euren kompetentzia behi izan. Guria dan modura, euren hobe bai da. Beste probintzietan ere, harrera hori eman behar da.
Denpora askorik ez daukagu, baina gaiari amaierean boteko, esan dugu, tenkatutako egoeran gagozala, tensionauta gagozala hemen gai horretan behintzat. Eta honek ze eragin dauka egoitza horretan, hau da langileen artean, eta be, horre ongo dira bai arazoak akaso, ez?
Bueno, tentsionatuta dago kopuruaren arabera. Egia da, kontu honetan flujoak daudela, bai? Ez da matematikoa, inoiz ez dakizu tendentziak gutxi gora bera behar bada aldozu jakin, baina beste batzutan ez da olako erraza jakitea. Kopuruan, kopuru importantea da, baina egia da gero zentroetan eta dagoen dinamika ona dela eta ez dagoela holan arazorik. Bai.
Ondino gaiak geratzen dira, baina denporea. Txeku ez geratzen amaian txustek, eskerrik asko, onaxe gote torte gaitik eta salpen guztion kemote gaitik, bai? Beraz, urringoan, torri beharko zu barriko?
Eskerrik asko zeu egon.
Agur, bai.
Agur. Bizkaia Irratia.